У Мінску 18:30 у студыі навіна ў Радыё Свабода Сергей Шупа. Спачатку пра падзеі ў Беларусі. Сябры секцыі мемарыял таварыства аховы помнікаў наладзілі памятныя акцыі ў некалькіх месцах Менску, дзе да вайны расстрэльвалі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. У 29-ы дзень кожнага месяца яны ўспамінаюць 23 літаратараў і не менш за 70 беларускіх грамадскіх і культурных дзеячаў, якія былі расстраляныя 29-30 кастрычніка 37 году ў менскай турме НКВД. Гомельскія дэмакратычныя актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў на 9-м кіламетры Чарнігаўскай шашы. Першым месцам прыпынку стаў пакутны крыж, усталяваны на левы бок шашы. На ім прымацавалі шыльду з надпісам «Адно з месцаў масавых расстрэлаў ахвяраў бальшавіцкай дыктатуры ў перыяд 19-40 гадоў». Ад сёння ў Беларусі здымаюцца дзяржаўныя абмежаванні на гандлёвыя надбаўкі ў крамах. Раней агульная надбаўка не павінна была перавышаць 30% да ўзроўню коштаў у творцы, а цяпер гэты ўзровень скасаваны нават на імпартныя тавары. У Магілёве за пікет супраць будаўніцтва АЭС затрымалі моладзевых актывістаў Аксану Самойлаву і Паўла Варашылава. З транспарантным «Ты хочаць паўтарэння гэтага» актывісты прастаялі ў скверыку на вуліцы Мянжынскага каля 20 хвілінаў. Транспарант быў аздоблены ілюстрацыямі з наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце навіны, зараз каротка пра падзеі ў свеце. Барацьба са зменамі клімату і лёс лісабонскага пагаднення аб рэформе кіраўнічых структураў еўразвязу – такія цэнтральныя тэмы сённяшняга саміту еўразвязу ў Брусэлі. Іран перадаў Міжнароднаму агенцтву атамнай энергіі афіцыйны адказ на прапановы па ўрэгуляванні спрэчкі вакол яго ядзернай праграмы. Змест дакументу не падаецца. У эканоміцы ЗША за апошні год упершыню зафіксаваны рост на 3,5% за перыяд з ліпеня да верасня. Афіцыйныя звесткі за трэці квартал дазваляюць меркаваць, што перыяд рэцэсіі скончыўся і амерыканская эканоміка ўступіла ў фазу аздараўлення. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка зарэгістраваны кандыдатам на будучых выбарах кіраўніка дзяржавы. Раней Цэнтр выбаркам Украіны зарэгістраваў 8 кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду, у тым ліку лідара апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктара Януковіча. У Маскве адбылася акцыя «Вяртанне імёнаў», прысвечаная памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Яе ўдзельнікі па чарзе зачытвалі імёны людзей, расстраляных у Маскве паводле фальшывых абвінавачанняў. Нагадаю, што наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода вы можаце паслухаць праз паўгадзіны. Вы можаце чытаць і слухаць нас у інтэрнэце на адрасе свабода.